Hartlik goeienaand vriende, baie welkom by hierdie aand uitsending van ons erediens. Mag die Here u elkeen ryklik seën en mag u ook die heerlikheid van God vanaand ervaar. Net 'n paar afkondigings wat ek graag weer aan u wil voorhou. Ons wil tog vir u noem as daar mense is wat baie siek raak of wat ongesteld raak. Ons kan nie nou huisbesoeke doen op hierdie stadium, of ons kan u nie by die kerk sien, of familielede by die kerk sien nie, so ons is nie altyd bewus dan van mense wat siek is, of wat met hospitaal toe gaan nie. Ons wil vraag die vrymoedigheid neem, dat u die pastorie net sal laat weet, en dat ons dan ook 'n SMS of 'n WhatsApp kan uitstuur, vir mense wat gebed nodig het. Ons doen dit met die grootste liefde, en as daar 'n behoefte is, waar daar 'n besoek in die hospitaal verlang moet word, moet u asseblief dit ook by die pastorie vir ons net laat weet. Baie dankie ook aan elkeen wat so getrou bid in hierdie tyd vir ons dienste, vir ons mense in die gemeente. Baie dankie, ons waardeer dit opreg. Dankie ook, ons opregte dank vir elkeen wat vir Marco en Monique gebid het. Dis ons kweekskoolstudente. Dit gaan baie goed met hulle op hierdie stadium. Hulle pas of hulle sterk mooi aan. Monique en Baba sterk mooi aan by haar ouerhuis in Boksburg. Maar bid maar nog steeds voort vir hulle, dat die Here ook daar met hulle sal wees. Ook net 'n hart van dankbaarheid teenoor die Here. Shaal en Annetjie en die ander geselskap het veilig aangekom by hulle oornagplek, waar hulle vanaand slaap, en ook aangesluit by die ander groep, wat saam met hulle oor die grens Suid-Afrika toe sal gaan. Ons wil werklik vra dat u vir hulle sal bid ook, vir 'n goeie nagrus. Dit was 'n baie lang, moeilike pad, party plekke, was daar in die pad nie, moes hulle maar langs die pad reis, of wil vra dat u werklik maar ook vir hulle sal bid ook in hierdie tyd. Bid nog steeds vir oom Bani en tannie Miems, dat die Here ook met hulle sal wees, en ook dan vir Johan en Maritjie Boshoff. En bid ook vir al ons ander sendingaksies, ons dink in besonder aan ons kerk se eie sendingaksie, aksie 1-8, dat die Here ook daar vir dominee Thuis en elkeen wat daarby betrokke is, ook genade sal gee om ook in hierdie moeilike tyd ook die regte dinge te doen en ook die woord op die regte manier uit te bring. Ons vra ook 'n besonder voorbidding vir ons opkomende Pinkster. Ons wil vra dat u in besonder ook vir dominee Wimpie van Vuren sal bid, wat ons Pinkster reeks gaan lei. Alhoewel dit nie fisies in die kerk gaan wees nie, gaan hy steeds voort om die dienste vir ons voor te berei, wat ek dan ook hier op webwoord sal het uitsaai en ook aan die gemeente per WhatsApp sal stuur. So baie dankie ook aan elkeen wat getrou vir hom sal bid. Ons vertrou dat die Here ons ook wil ontmoet in hierdie Pinkstertyd, dat die Here ook naby aan ons harte sal kom en dat die Here ook vir hom 'n geskikte woord sal gee ook vir ons as gemeente ook in hierdie tyd. En dan wil ons ook maar net weer opnuut vra dat u ook vir ons kweekskool sal bid en die docente, vir ons matrikulante in besonder, ons skooliere, almal wat maar onder geweldige stres is, en bid maar vir ons regering wat so bietjie deur mekaar is, veral in die onderwysdepartement wat by mekaar verby praat en dan maak die skole oop en dan maak dit nie oop nie. Ons wil vra dat u ernstig maar sal bid, want dit plaas geweldige druk op ons leerders en onderwysers, en ons wil werklik vra dat u ook vir hulle in besonder sal bid, dat die Here insig en wysheid sal gee, en ook wanneer die skole oopmaak, ook maar vir die beskerming van ons kinders en onderwysers, dat hulle ook veilig sal wees. Baie dankie dat ons u kan vertrou met hierdie gebedsversoeke, en dan by voorbaat wil ons maar vra dat u ook vir die regering sal bid, dat ons wysheid sal hê wanneer ons in die vlakke moet verander. Ons wil dit so graag so gou as moontlik laat begin verander. Daar is baie mense wat bekommerd is, daar is baie mense wat benoud is, daar is ook 'n verlange om by mekaar in die gemeente uit te kom. So ons vra dat u ernstig saam met ons sal bid. Vriende, hierdie is moeilike omstandighede. Ek sal iewers in die week gaan ek dalk so 'n bietjie daaroor praat oor wat dit ook beteken en waarom hierdie dinge plaasvind, maar kom ons vertrou die Here ook vir die regte woord op die regte tyd. Dit dan wat betref die afkondigings, baie dankie ook dan daarvoor. Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig. Here, u wat my rots is, u wat my verlosser is en u wat die instaatsteller is. Here, ek wil bid vir die spreker sowel as die hoorders. Here, dat ons in hierdie aand sal hoor wat u vir ons wil sê en Here dat U ook deur die woord wat ons gaan lees ook daardeur met ons sal praat, ons sal bemoedig en ons sal vashou. Dankie dat U 'n onveranderlike God is wat van ewigheid tot ewigheid daar is om ons te beskerm as U kinders, om ons deur die moeilike omstandighede te dra. Ons vra net Here dat U ons sal onderskraag, Here, waar ons geloof miskien te min raak, Here, waar ons miskien benoud raak, dat ons nie angstig sal rondkyk nie, maar dat ons ons oë op U sal vestig en ook aan U sal vashou in hierdie dae. Here, dit is nie sommer net dae van moeilikheid nie, maar dit is ook dae, Here, waarin ons baie naby aan U kan kom en baie wonderlike ondervindinge ook met U kan hê. Dankie Here vir elkeen wat U al aangeraak het in hierdie tyd, Here, mense wat opnuut 'n oorgawe aan U gemaak het, Here, mense wat opnuut gesê het, hulle kan nie weer dieselfde teruggaan na hulle werk toe as voor die lockdown nie. Ek wil werklik bid, Here, dat U wat die werk in hulle begin het, ook in die werk in hulle sal volëindig en dat U hulle sal bystaan om daar die getuies te wees waar U hulle ook al gaan stuur na hierdie lockdown. Dankie daarvoor, dankie dat U die werker en die bewerker is, dankie dat U woord, Here, nooit leeg na U terugkeer nie, maar dat U self, Here, in mense se harte werk deur die kosbare werking van die Heilige Gees. Amen. Nou ja, vriende, U kan die woord saam met my oopmaak en wel by Filippense, die 4de hoofstuk. Filippense, die 4de hoofstuk. Ons gaan daar met mekaar die eerste 13 verse dan ook daar saam lees. Filippense, hoofstuk 4. Daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon staan so vas in die Here, geliefdes. Ek vermaan Judea en ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. En ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saam gestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander mede-arbeiders wie se name in die boek van die lewe is. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby en is dit nie 'n werklikheid nie. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat jy geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou eindelik weer opgeleef het om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word. Ek weet om oorvloed te hê. In elke opsig is in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Wat 'n wonderlike boodskap is hier nie en opgesluit nie. En baie van u wat my nou goed ken, weet, ek sê altyd vir u, my gunsteling teksvers is Kolossense 3 vers 1 en 2. Bedink die dinge wat daar boos. Wat moet ons bedink? Alles wat hier en hier kom het nou, alles wat daar bo in die hemel is, wat moet ons bedink? Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. So dit is wat ons moet bedink hier op aarde. En dit is ook wat u en ek vanaand moet bedink in hierdie tye waarin ons dan ook bevind. My tema vir vanaand is, Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. Ons teks van oordenking, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Nou vriende, daar is ook twee ander teksverse wat ek ook net met u wil deel en onder andere bevat een van hierdie teksverse ook dan ons thema van vanavond en dit is Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie, laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie, en dan 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Nou geagte vriende, ek hoef nie vir u te sê nie. Ek kom met baie mense in aanraking in die opsig van mense wat WhatsApp stuur, mense wat Telegram stuur en boodskappe op verskillende maniere. En mense daar buite is vanaand bekommerd. Mense daar buite vanaand is bang. Hulle harte vrees oor die dinge wat nou in Suid-Afrika aan die gang is. Daar word uitlatings gemaak soos, dit is nie meer 'n demokratiese land nie. Dit is nou presies rasisme in 'n ander omgewing. En mense raak benoud, want daar word op Facebook en op al die sosiale medias word daar hierdie geweldige berigte gegee van wit mense wat nie mag kos kry nie. En daar word rassekaarte oral te mekaar gespeel. En vriende, dit bring benoudheid vanaand by mense teweeg. Daar is vanaand mense wat my vra, Dominee, waar trek ons die lyn? Nou ek kan nie vir u sê waar die lyn vanaand getrek gaan word nie, maar wat ons weet is dat ons het 'n God in die hemel. Ja, daar is elke persoon is geregtig tot sy of haar politieke party of wat ook al jy stem. Maar vanaand wil ek hê moet u al hierdie dinge vanaant vir 'n oomblik een kant toe sit. Ek wil vanaand vir u sê, geagte vriende, luisteraars, hierdie is 'n pragtige gedeelte in die Bybel, hierdie Filippense 4. Dit is so positief en is so opbouend. Maar ek wil u vanaand verseker, ek en baie ander het al werklik gesukkel om hierdie gedagtes wat Filippense 4 ons leer, werklik te kan uitleef. Veral hierdie wees altyd bly in die Here of wees in alle omstandighede bly in die Here. Die mense vra, hoe doen ons dit? Hoe bly ek vriendelik? Hoe bly ek getrou? Hoe bly ek aan die Here vashou? Die mense bly wees of nie bly wees nie, is so dikwels eenvoudig gekoppel aan of my omstandighede of my gemoedstoestand. Baie mense is bly afhangende van hulle omstandighede of hulle gemoedstoestand. En miskien sukkel u dalk die meeste met moet oor niks besorg wees nie. Mense is vanaand besorgd. Mense is vanaand bekommerd oor waar gaan my gesin kos kry of waar gaan my familie kos kry? Ek is bang vir mense wat daar ver is wat ek nie kan help nie. Ons is oor die meeste goed, is die meeste mense vanaand besorg. Mense raak dikwels ten minste 1 of 2 keer per week in die nag wakker met hierdie benoudheid van spanning op hulle maag. Hulle word wakker omdat hulle eenvoudig net oor te veel goed bekommerd is. En aan die een kant is dit menslik, want daar is veral by ouers, veral by 'n pa wat vir 'n huisgesin moet sorg, hierdie bekommernis as my bankrekening opdroog, as daar nie meer 'n inkomste is nie, hoe gaan ek dan maak? Soms staan jy dalk op en jy gaan na jou gunsteling stilword plekkie en jy gee daar die las van bekommernis en angstigheid vir die Here. Maar volgende week iewers dan gaan tel jy dit maar weer op. En as jy iemand is wat geneig is om bekommerd en angstig te wees, volg dit natuurlik dat jy ook gaan sukkel om altyd hierdie vrede van die Here te ervaar wat Paulus dan hier in Filippense 4 beloof. Jy's baie keer soos hierdie toerus in die Here se vrede. Dan is jy daarin en dan is jy daaruit. Dis soos iemand wat in 'n land ingaan en weer uit 'n land uitgaan. Dan is jy in die vrede van die Here, dan is jy nie in die vrede van die Here nie. En die vraag vanaand is, waarom sukkel ons so om Filippense 4 ten volle uit te leef? Ek dink een van die groot redes vanaand is dat baie van ons mense baie kopkennis het en is wat baie in jou denke en gedagtes leef. Ons noem dit sommer kopmense. Mense wat heeldag met dinge hierbo in die kop loop en maal en dingetjies optel en dingetjies redeneer. En hier sit vanaand mense en luister na hierdie gedagtes wat ek vanaand met die deel, en onder u is daar 'n hele paar ook van hierdie kopmense. Kopmense het hierdie groot binnewêreld en 'n baie klein buitewêreld. Dit beteken daar in baie meer in jou kop aan die gang is as mense na buite weet of wat van jou vermoed word. Mense kan so vasgevang raak in al die moontlike scenario's wat verkeerd kan loop, dat jy jouself verlam daarmee. Jy speel elke moontlike scenario af. Jy dink aan elke ding, wat kan gebeur, hoe gaan dit gebeur. Jy sit amper met 'n pen en 'n potlood en jy maak jouself moeg deur die scenario's uit te skryf en oor te speel in jou gedagtes. Jy oordink en ooranalyseer elke situasie, sodat jy verlam word deur al hierdie baie moontlikhede, en op die ou einde weet jy nie eers watter moontlikheid om te kies nie. Dis een rede vir mense se stryd met bekommernis. Die ander oorsaak is moontlik vanuit jou ouerhuis, of iets wat jou in jou kinderjare met jou gebeur het, mense wat jou omring het, wat dalk dikwels baie swaarmoedig was. Swaarmoedige mense maak jou baie kere ook swaarmoedig en moeilik om deur die lewe te kan beweeg. En dit is 'n geweldige stryd. Nou, agter sulke swaarmoedigheid moet jy dalk, of het jy dalk geleer, die lewe is altyd swaar. Dis hierdie plek van skaarste, nie van oorvloed nie. Filippense 4 werk vir my net nooit uit nie. En al werk ek hoe hard, alles wat ek het, kan ek enige tyd verloor, of ek kan dit van my weggeneem word, en jy loop altyd met hierdie swaarmoedigheid in jou hart. En vriende, dit is so onnodig vanaand. Jy verlam jouself in jou eie geestelike lewe. Jy plaas jouself in 'n tronk vanaand. Dit het dalk in jou gedagtes gaan vassit, en daarna dat die lewe, al is jy 'n kind van die Here, hierdie onsekerheid en soms selfs bedreigende plek in jou lewe inneem. As jy so oor die lewe dink, dan is jou voorland bekommernis, angstigheid, depressiwiteit, slapelose nagte, angs. Ja, vriende, miskien sukkel jy ook met blydskap in alle omstandighede. Met oor niks besorg wees nie, en om die Here se vrede in dit te bly. Dit is miskien 'n vraag wat jy vanaand vra, maar Dominee, hoe kom ek in daai vrede? Kom ons gaan kyk na ons teks. Ons vastigheid is per slot van sake nie in onsself nie, maar in die Here en in sy woord. So die eerste gedagte vanaand, as ons hierdie gedagte wil uitleef, moet nie ontsteld word en bang wees nie. Jou hart moet nie ontsteld wees en bang word nie. Wat moet daar gebeur? Ons moet aanleer, hoor mooi, daar is iets wat u en ek moet aanleer om blydskap te kies en nie bekommerd te wees nie. Vriende, ek wil weer vir die voorhou, dit is soos 'n atleet. Jy staan nie môreoggend op en jy gaan hardloop die volgende dag die Comrades marathon nie. Onmoontlik, jy gaan dit nie maak nie. Daar is maande se voorbereiding. Daar is eers 'n hele klompie kleiner marathontjies wat jy moet hardloop om jou te kan kwalifiseer om in hierdie marathon te kan hardloop. En ek wil vir julle sê, vriende, net so is dit 'n geweldige marathon om aan te leer. Jy moet aanleer, jy moet dit aankweek om blydskap te kies en nie bekommerd te wees nie. En jy gaan baie teenkanting in die wêreld kry. Mense gaan vir jou allerlei dinge sê. Maar vriende, ek wil vir jou sê, as jy ingeoefen is soos 'n goeie atleet, dan steer jy jou nie aan die ouens wat vir jou sê, ooh, Polly Short lê voor, daardie geweldige lang optraande in die Comrades, ooh, dit maak jou dood. Jy gaan jou nie daaraan steer nie, want jy weet, jy is goed voorbereid. En net so is dit wanneer jy in blydskap aanleer, dan weet jy, mense kan sê wat hulle wil, maar jy gaan nie jou hart laat ontsteld raak en bekommerd wees nie. Wees altyd bly in die Here, of wees in alle omstandighede bly in die Here. Ek dink een van ons grootste probleme met hierdie blydskap waarvan Paulus praat, is dat ons blydskap met geluk verwar. Weet jy vriende, dis 'n groot probleem. Ons probeer blydskap met geluk verwar of in verband bring en die twee staan nie in verband met mekaar nie. Wat is geluk? Geluk word deur ons omstandighede bepaal en baie keer deur uiterlike dinge in ons lewe. Ons soek geluk in ons gesondheid. Ons soek geluk in ons besittings, in die plek waar ons bly en in die mag en invloed waaroor ons kan beskik, of in ons vriendskappe of in ons verhoudings met mense. Daarin soek ons geluk. Dit is wat geluk is. Maar blydskap hou egter verband met 'n sekere lewenstyl of 'n manier waarop ons kies om te lewe, 'n daadwerklike keuse wat jy en ek moet maak in hierdie lewe. Geluk is hierdie toestand wat ons probeer bereik. Blydskap is eenvoudig hierdie lewensweg of manier van lewe wat ek kies om met God en met mense te bewandel. En hierdie manier van met blydskap leef het sekere kenmerke. Nou die eerste is, as ons dink aan Judea en Sintige, dan sê die Bybel vir ons, 'n deel van hierdie blydskap is deur eensgesind met ander mense te leef. Moenie dat jou ego of jou ego verskoon of die eie ek altyd in die pad kom en verhoudings bederf en vernietig nie. Praat dinge met mense uit, kom hulle tegemoet, wees bereid om langs die pad van die minste te wees. Jy hoef nie altyd reg te wees nie en jou manier is nie altyd die enigste manier nie. Paulus praat later van ons vriendelikheid en inskikkelikheid teenoor alle mense. En hierdie vriendelikheid of inskikkelikheid word in baie Engelse vertalings vertaal met graciousness of gentleness. Want sien mense vanaand in ons? Wat sien hulle vanaand in jou? Sien hulle vanaand gracious gentleness? Of sien hulle eerder unfeeling, condemnation, condemnation, liefdelose oordeel en kritiek? Want jy sien, dit is alles 'n deel van keuse wat gaan bepaal of ek blydskap in die Here gaan geniet al dan nie. Maar ek wil verder gaan. Uit hierdie keuse van in blydskap leef, kom ook die nie bekommerd wees en al my behoeftes aan die Here bekend maak in gebed. En hier is waar dit vir baie mense 'n baie moeilike taai toffie raak om te kan verstaan, om te kan aanvaar en om dit 'n deel van hulle lewe te maak, en dit is om nie bekommerd te wees nie. Nou praat ek nie van roekeloos te wees, te sê, ag, ek is nie bekommerd nie, ek maak so en ek maak so en ek maak so. Dis nie wat ek sê nie. Daar is 'n groot verskil tussen roekeloos en bekommernis. Iemand skryf dit as volg: as jy oor niks wil angstig of bekommerd wees nie, moet jy begin om oor alles te bid. Dit wat Paulus in ander woorde skryf in 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Mense, hier is die crux van die saak vanaand. Om angstig en bekommerd te leef is 'n keuse. Jy maak die keuse om jouself angstig te maak. Jy maak die keuse om in bekommernis te leef. Dit beteken dat om met minder of selfs sonder angs en bekommernis te leef ook 'n keuse is. Om op 'n donker en negatiewe manier na die lewe te kyk is ook 'n keuse. Al hierdie, ek wil amper sê, fopnuus en valse berigte en News 24 en Sky News en al hierdie nuusberigte wat so inkom, en jy sien hierdie goed en dit maak jou negatief en dit maak jou gemoed donker, en jy lees oor die ekonomie wat in mekaar tuimel en ons is in 'n junk status en al hierdie dinge. Ek wil vir u sê, vriende, ek het ook getuienisse in hierdie tyd gesien, gehoor, ervaar, gelees wat persoonlik aangestuur is, hoe die Here in hierdie kommerwekkende tyd sy kinders kom bewaar het, vir hulle kom voorsien het, vir hulle kom versorg het, op wyses dat hulle verbaas staan, omdat hulle nie bekommerd was oor wat gaan gebeur nie, maar omdat hulle hierdie bekommernis na die Here toe geneem het, om die Here meer te vertrou met my lewe. En omstandighede is ook 'n keuse vanaand. Hoor jy wat ek vir u sê vanaand, liewe broer en suster? Om die Here meer te vertrou met my lewe en omstandighede is ook 'n keuse. As jy net wil besef, ek kan kies, ek kan besluit om anders te dink en te lewe, is jy nie meer die slagoffer van jou omstandighede nie. U sien, vriende, die duiwel is baie listig in ons tyd, en ons gaan nie om die eer gee nie, maar hy kom rol hierdie gedurende dinge oor jou pad, want hy weet jy's hierdie angstige persoon, hy weet jy's hierdie negatiewe persoon of hierdie benoude persoon, en hy rol het oor jou en jy kies om het vir jou aan te trek. En ene meneer Bill Putin het gesê, hierdie saak moet as volg beskryf word: hoe ek kies om oor die lewe te dink, my hele kwaliteit van lewe sal bepaal. En dan skryf hy die volgende, hy sê: there are two kinds of people in the world. The one that suck the life out of every day, and the ones that let every day the suck the life out of them. Kan ek het weer vir u lees? There are two kinds of people in this world. The ones that suck the life out of every day, and the ones that let every day suck the life out of them. Met ander woorde wat hy hier sê is, man, as jy jou bekommernis vir die Here gee, dan sal jy die lewe uit elke dag kan indrink. Maar as jy heeldag met die bekommernis gaan loop, gaan dit die lewe elke dag uit jou uitdrein. Jy gaan pap en moeg wees elke dag. Die volgende wat ek onder die aandag wil bring is, as ons oor hierdie gedagte praat, is wat jou van jou negatief na positief swaai. Wat is dit wat vanaand maak dat ek kan sê my hart gaan nie ontsteld word en ek gaan nie meer bang wees nie? Wat moet ek doen? Dit is ons volgende gedagte. Dit is natuurlik dankbaarheid. Ons het Vrydag aand daaroor of gisteraand daaroor gepraat in ons aand van oordenking. Maak in alles jou begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Leef ons vanaand, liewe toehoorder, met danksegging en met dankbaarheid. Nou die woord wat Paulus vir blydskap gebruik en die woord wat hy vir dankbaarheid of danksegging gebruik, het dieselfde stam in die Griekse betekenis. Dit beteken, as ek nie hierdie dankbare lewe leef nie, gaan ek sukkel om blydskap te beleef. Hoor u vanaand. Vriende, ek het gisteraand gesê, miskien moet jy net weer vir 'n slag uitgaan, gaan staan net buite, gaan trek die vars lug van George in jou longe in, en sê vir die Here dankie, kyk na die blommetjies rondom jou, sê vir die Here dankie, kyk terug na die huis waarin jy bly, sê vir die Here dankie, jy het 'n dak oor jou kop, kyk terug na die bord kos wat jy dalk in die dag geëet het, sê vir die Here dankie daarvoor, leef in dankbaarheid, en dit sal die blydskap in jou hart laat opvlam. Dis 'n keuse om dankbaar te leef. Vriende, hoeveel keer kla ons as mens met 'n wit brood onder die arm? As ek net altyd bid oor die dinge wat my bekommer en my gebedslys van behoeftes voor die Here kom aframel, mis ek nog steeds ook iets. Jy begin anders oor die lewe en die Here dink, as jy elke oggend of aand, as jy bid, net 3 dinge opnoem waaroor jy dankbaar is. Vriende, as jy net dit doen, dan gaan jy heel 'n ander mens begin wees. Here, ek dank U, my kinders is gesond. Here, ek dank U, ek het wonderlike kinders met goeie talente. Here, ek dank U vanmôre vir die sonsopkoms wat so mooi die oggend oopgebreek het. Here, ek het lekker gedraf, of ek het lekker geoefen, ek het lekker gestap. Here, ek sê vir U dankie. Here, ons het lekker by ons gesin gesit en gesels, ons rondom die etenstafel. Here, ons het soveel genietinge. Here, ek geniet dit so om tyd met my kinders en kleinkinders te spandeer. Here, ek het so lekker geëet, dis my mees gereelde dankgebed om vir U dankie te sê. Hoekom bid ons met danksegging? Want die God voor wie ons ons behoeftes bring, is getrou. Hy kan en wil vir jou en my sorg, en daarom moet ek en jy vanaand weet, ons het nie nodig dat ons hart ontstel of bang te wees nie. Vriende, hy wat jou siel uit genade gered het, hy wat jou kom vry waarheid van die hel, sal ook vir jou sorg. Hy gee vanaand die belofte in die woord, daar sal nie 'n haartjie van jou hoof afval waarvan hy nie bewus is nie. Hy sê, kyk na die swaaltjies, kyk na die lelies in die veld, kyk, daar is niemand wat vir hulle sorg nie, en tog is hulle in hulle glorie daar. Want wie sorg vir hulle? Die Here. Hoeveel te meer sal hy nie vanaand vir jou, sy kind, kom sorg nie? Hoekom bid ons met danksegging? Want Here, U voorsien. Hy kan en hy wil vir jou en my sorg vanaand. As ons bid, sê ons saam daarmee dankie, want ons weet, ons troue God hoor ons gebede. Hy gaan nie altyd gee wat ons vra nie, dis waar. Want wat ons vra is nie altyd vir ons goed nie. Maar hy weet vanaand, wat het ek nodig en wat is die beste vir my. En dit bring my by die volgende gedagte vanaand. Wat is die geheim wat Paulus se blydskap en vrede en sy onbekommernis? Ek dink William Lowder beskryf dit die beste. Hy sê, Paul's sense of joy is not the absence of pain and fear, but the presence of Christ, in whom he places his hope and trust. Paul's sense of joy is not the absence of pain and fear, but the presence of Christ, in whom he places his hope and trust. In wie sit u en ek vanaand ons hoop en ons geloof? Ons blydskap en ons vrede is in die Here en in sy teenwoordigheid by ons. Dis waarin Judea en Sintige ook eensgesind moes wees in die Here. Dit is die geheim. Iemand skryf, ons het so min blydskap of vreugde as kinders van die Here, nie omdat ons Christene is nie, maar omdat ons nog nie genoeg Christen is nie. Nogal iets om oor te dink. Omdat ons God nog nie genoeg vertrou of in die nodige nabye verhouding met hom leef nie. Vriende, ja, daar is donker wolke vanaand oor Suid-Afrika. Ja, daar is 'n regering oor Suid-Afrika wat met die mond praat van Jesus, maar hulle harte ver van hom af is. Maar ek wil vanaand vir u sê, u en ek hoef nie te vrees vanaand vir dit wat op die horison lê nie. Want vriende, hy wat in ons is, is groter as die wat teen ons is. Here, open die oë van u kinders, dat hulle die leer mag kan sien, soos wat u Gehasie se oë geopen het, Here, om die leer mag te sien, wat saam met hulle in die stryd was. Die Here is naby, skryf Paulus, naby by jou, met jou. Ons blydskap en vrede het alles te maak met sy teenwoordigheid in my lewe. En hoe meer ek bewus raak van sy teenwoordigheid in en by my en van sy omgee vir my, hoe minder raak ek angstig en hoe minder raak ek bekommerd oor die dinge van môre. Kan ek vanaand, 1L, kan u vanaand 1 kleine millimeter by u lengte voeg deur u te bekommer? Nee, u kan nie. Nou waarom bekommer u dan? Onthou jy daardie gesegde wat in Engels sê, if you worry, you die. If you don't worry, you also die. So why worry? Hoekom wil ons bekommerd wees? Ons is in die teenwoordigheid van die Here. Hoe meer jy oortuig raak, dat sy omgee en voorsien vir jou altyd groter en meer gaan wees, as wat ook al op jou lewenspad kom, watter bedreigings en storms ook al daar is, hoe rustiger word jou hart en jou gemoed. Ek wil vanaand vir u sê, die oplossing vir Suid-Afrika is vanaand as hulle waaragtig op hulle knieë en hulle harte terugkeer na God, en nie met hulle monde en met hulle verstand nie, maar met hulle hart en met hulle geloof terugkeer na die Here. Wat jy geleer en ontvang en gesien en gehoor het, moet jy ook doen. Vriende, daar is so baie mense in ons land wat mekaar negatief beïnvloed. Sê iemand, sit iemand 'n teksvers in van die Bybel op die Facebook of op een of ander sosiale media, of sê ietsie wat vir hom belangrik was, dan is daar een groot oorlog, en dit is kinders van die Here wat mekaar uit mekaar trek. Die een wil toch net die ander een verkeerd bewys as het kom by die wegraping. Die een wil toch net vir die ander een wys watter dag is die Sabbat, die Saterdag of die Sondag. Hulle stry en hulle beklei en hulle raas oor hierdie dinge, terwyl daar duisende siele rondom hulle tot verlorenis gaan en tot die ewige verderf gaan. Die Here sê, kom ons fokus op Christus vanaand. Kom ons hou op om mekaar te beklei. Kom ons fokus ons energie vanaand op die Here en op sy geregtigheid en sy nabyheid. Paulus verstaan eenvoudig die verband tussen denke en wat ek weet en hoe ek optree. As ek altyd negatiewe gedagtes oor iemand dink, gaan ek vanselfsprekend negatief daardie persoon teenoor hom optree. As ek altyd negatiewe gedagtes oor my omstandighede dink, gaan my omstandighede vir my altyd lam lê en gaan ek negatief oor dit wees. Ek gaan voel soos hierdie slagoffer van my omstandighede, 'n gevangene in my tronk van omstandighede. Gelukkig is die teenoorgestelde ook waar. Hoe meer ek vanaand kies om my geluk en my blydskap en die dinge in die Here te vind en om positief oor iemand anders te dink, hoe meer gaan ek positief teenoor daardie persoon optree, want dan tree ek op in die gesindheid van Christus. Dis ook waar van my omstandighede. Jy kan kies hoe jy dink. Jy beheer jou denke en nie jou denke beheer jou nie. God het nie ons breine van klip gemaak nie. Dit beteken, as jy anders begin dink, verander hoe jou brein fisies van binnen werk. Daar word meer en nuwe koneksies gevorm, so asof daar die klomp liggies in jou brein aangaan in series en hulle verstaan. Daar is een ding wat help vir mense wat geneig is tot bekommernis en angstigheid en negativiteit. En dit is nou behalwe om te bid. Want baie mense sê, ach dominee, ek hoor wat jy sê en ek bid al so lank oor my negativiteit, maar ach, ek bly net in hierdie negatiewe omstandighede en alles bly so en het verander net nooit en ek bid 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 en ek voel al blou gebid. Weet jy wat is die probleem? Charles Spurgeon het gesê, there is a time to pray, but then there is a time to get up off your knees and start doing what you were praying about. Begin net om iets te doen. Dit help nie, jy word elke oggend wakker en kyk depressief na jouself in die spieël en kla by jouself of by jou man of by jou vrou oor jou klere nie pas nie. Doen iets daaraan. Begin 'n nuwe lewenstyl, die regte eet. Te gaan stap, te oefen. As jy bekommerd is oor jou gesondheid, gaan sien die dokter of die spesialis en doen iets daaraan. As jy een of ander taak te groot lyk, begin net iets daaraan doen, dan lyk het al klaar kleiner en meer haalbaar. Ek lees in 'n artikel die volgende. Die linkerhelfte van jou brein is verantwoordelik vir meer positiewe gevoelens en aksies, en die regterhelfte van jou brein vir meer negatiewe gevoelens en passiwiteit. Passiwiteit beteken, ek gee oor. Ek laat die omstandighede of die situasie my oorweldig en my gevange hou. Om iets te doen, aksie te neem, stimuleer hierdie linkerdeel of positiewe deel van die brein, dan verander my emosionele toestand en selfs my gesondheid. Dis hoe God ons gemaak het. Die soewereine God het hierdie dinge in jou brein gemaak. Hy het vir jou 'n linker en 'n regterbrein gegee en hy wil hê ons moet dit gebruik. Hy wil hê ons moet iets daaraan doen. Bring dit terug na ons geloofslewe of daaglikse lewe toe. Hoe meer ek en jy uitleef of eenvoudig begin doen wat ons al in ons lewe geleer en ontvang en gesien en gehoor het, hoe meer gaan ons hierdie linkerlob of helfte van ons brein aktiveer. Dink as Christene gaan leef wat ons weet en glo. Vriende, ons eie gedagtewêreld en gemoed en gesondheid en lewenskwaliteit gaan soveel verbeter hoe meer ons leef wat ons glo en wat ons weet waartoe ons in staat is deur Christus. Maar hoe gaan ander mense se lewens en die wêreld om ons nie geïmpakteer word nie? En dis sekerlik God se ideaal vir sy kinders en vir ons kerk vanaand, maar ook sy ideaal vir die wêreld. God wil ons anders laat dink oor hom en die lewe en oor mense. Romeine 12 vers 2, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Is jy vanaand bereid dat God jou denke kom verander? Is jy vanaand gewillig dat God jou kom vernuwe? Maar dis 'n keuse wat jy vanaand moet maak. Jy moet vanaand kies en sê, Here, ek wil nie meer in hierdie negativiteit van hierdie land vaszit nie. Here, ek wil iets positiefs begin doen. Vriende, kom ons hou op om te kla. Kom ons doen iets. Kom ons raak positief. Kom ons staan op en ons sê, maar ek wil 'n positiewe verandering bring. Nou daar is verskeie maniere, ek gaan nie daaroor praat nie. Julle kan dingskrims hou en julle kan positiewe planne maak oor hoe u wil positief verander. Want wie anders begin dink, begin anders droom en begin anders optree. Dink maar net, hoe meer ek begin dink en my gedagtes vol met God se beloftes, hoe meer begin ek om daaruit te lewe. Want dan begin my brein vir my sê wat die Bybel sê, herinner God aan sy beloftes. En dan sal ek daaruit begin leef. Die teenkant is ook waar. Soms moet jy net iets begin doen, soos Nike se lese, just do it. Just do it. Paulus herinner ons eerder dat die geheim is dat ons in die Here dink en voel en leef en optree. Wat ons lewe bepaal is dat ons in die Here leef en vanuit sy teenwoordigheid by ons. En daarom is ons tot alles in staat. Omdat sy teenwoordigheid en krag by ons is. Vriende, ek wil weer vir u sê. Die vrou van die hooggeplaaste vrou, ek wil net seker maak, ja, die vrou in Engeland het gesê, sy vrees John Knox sy gebede meer as wat sy die hele leermag van Engeland vrees. Vriende, besef u wat sy geweldige wapentuig is vanaand tot u en my beskutting om die vestings van die Satan neer te werp in die geloof deur gebed, deur die werking van die Heilige Gees. Ons stryd is nie vanaand teen vlees en bloed nie, vriende. Ons stryd is teen die bose magte en die geeste in die lig, en daarom moet een ek die wapenrusting aantrek, en ons moet in gebed kom, en ons moet die Here vra dat ons harte sal verander teenoor hierdie saak, dat ons nie in swartgalligheid sal sit nie, maar dat ons glo wat een ek bid. Daarom is ons tot alles in staat. Vriende, die blydskap en vrede in alle omstandighede kom, omdat Jesus in al my en jou omstandighede by ons is en bly. Ek sluit af. Daar word die verhaal vertel van die groot passasiersboot, wat in 'n massiewe storm op hierdie see gevaar het. En op 'n dag, terwyl hierdie skip vaar, het daar 'n geweldige groot storm op die see losgebars. En die skip het gevaar geloop om onder te gaan. Passasiers en bemanning het rondgeval oor mekaar se voete en rondgehardloop om noodmaatreëls te tref. En op die vloer, in een van die groot sitkamers, het 'n klein seentjie rustig gesit en speel, ongesteur deur die paniekerigheid van die mense rondom hom en wat aan die gang was. Iemand het na hom geroep en gevra, "Seun, is jy nie bang die skip gaan sink nie?" Verbaas het die jong seun opgekyk en geantwoord, "Nee, ek is nie, want my pa is op die brug. Hy is die kaptein, so ek is nie bang nie. Hy sal hierdie skip veilig deur die storm vat." Liewe kind van die Here, is ek en jy vanaand so gerus soos hierdie jong seun? Weet ons vanaand dat Jesus is die stuurman van jou en my boot op hierdie groot oseaan? Vertrou u en ek om vanaand, soos wat hierdie seun onvoorwaardelik sy pa vertrou het, om hulle deur daardie storm te vat. Paulus het geglo. En daarom kon hy hierdie woorde skryf. Moenie dat jou hart ontsteld word nie, en wees nie bevrees nie. Hoekom? Want Christus is ons stuurman, en hy stuur ons seilboot sekuur oor God se oseaan. Kom ons vertrou hom vanaand ook daarvoor in ons geestelike lewe. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, baie, baie dankie, dat ons vanaand, Here, weet, u is ook saam met ons op hierdie oseaan. Dankie, Here, dat ons vanaand weet, ons harte hoef nie ontstel te word of bang te wees nie. Ons hoef nie bang te wees vir die dinge wat heidaglik in Suid-Afrika gebeur nie. Ons hoef nie bang te wees vir 'n regering wat u nie vrees nie, want Here, ons vrees u, en ons weet, Here, u is die grootste, u is die almagtigste, en in u, Here, is ons lewe gehuisves, is ons beskerm. Here, en daarom wil ons vanaand tot U roep. Ek wil vanaand roep namens mense, Here, wat vanaand in benoudheid is. Ek wil vanaand roep, Here, namens mense wat vanaand in bekommernisse sit. Here, help hulle vanaand om ook onder die wonderlike oortuiging te kom dat hulle hoef nie te vrees nie, want U is in beheer. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Ons sluit af met hierdie lied en daarna sal ek dan ook die seën uitspreek. En as jy die woorde van hierdie lied ken, vriende, sing dit saam, want dit is so waar. Sing dit saam, en as dit klaar is, dan sal ek die seën uitspreek.
By die was a sailboat, wat ver op reis moet gaan, en Jesus is my stuurman, wat aan die roer bly staan. Godse plan vir my lewe is die wydheid van die see, en die winde wat my aandryf is die gees wat hy my gee. Daarom span ek my seile voor die Heilige Gees, want waar hierdie wind my waai is precies waar ek wil wees. En Jesus stuur my skip secuur God se oceaan, en so kom ek eendag veilig by my eindbestemming aan. En Golgotha se kruis oud is die boekspruit aan die hoofd, en die punt tussen die flanke so goeie stuurman sal ek weer my rigting vind. Somtijds is as storms, soms is die wind weer stil, want die draai van die seisoene word bepaal deur God se wil. En al kraak die mas en die touwe teen die wind se volle kraak, en al stamp die boeg teen die golwe, ek weet wat op my wacht. Soms voel ek hoe die balke teen die stormkracht kreun, en somtijds skep ek water, maar ek weet waar gaan ek heen. En ek laai Godse liefde soos een skatjes aan boord, bepaal die richting van my reis. My seile voor die Heilige Gees, want waar hier die wind my waai is precies waar ek wil wees. En Jesus stuur my skip secuur oor Godse oceaan, tot ek eendag in volmaaktheid op die hemelhawe staan.
Ontvang die seën van die Here, gaan ook in sy vrede, as die Here wil, môre aand 6:30, ons aandoordenking. Ons speel weer lekker rustige musiek, so van enige tyd van 10:00 af, 6:10 tot so 6:30 speel daar lekker rustige musiek, lofprysings en aanbiddinge, en daarna ons aandoordenking. Ons praat verder oor die lewe van Paulus, en mag die Here ook u daardeur verryk. Ontvang die seën van die Here, en gaan dan ook in sy vrede. Die genade van God die Vader, die liefde van die Here Jesus Christus, en die tere werking van die Heilige Gees is en wees en bly met u elkeen, sodat ons hart nie ontsteld sal raak, en ons nie bevrees sal wees nie. In Jesus naam. Amen. Welterusten, liewe broer en suster, lekker